Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Ja sam Anđelka Simić, profesorka matematike i računarstva informatike u gimnaziji Branislav Petronijević u UBU. Bavim se popularizacijom matematike i trudim se da pronađem što više veza matematike sa umetnošću, ali i drugim naukama, kako bih matematiku približila i onim učenicima koji je manje vole. Ovom prilikom govorit ću o tim vezama i možda neku reč više o vezi matematike i optičke umetnosti.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Zovem se Marija Brašanac i u istraživačkoj stanici Petnica sam na seminaru antropologije. Sada ću vam pričati o svom istraživanju.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta? Ja sam Luka Velimirov, imam 19 godina i trenutno sam polaznik seminara biomedicine u istraživačkoj stanici Petnica. Moj predlog za knjigu koja bi mogla da uvede ljude u temu genetike i molekularne biologije je Genom od Matta Ridleya.
Ovom spisku tema i razgovora dodajemo i jednu anegdotu o Aristotelu i 6 nemogućih stvari pre ručka.
Ni pero ovo, ni pero ono. E pa, dosta mi je.
Naravno, pred krajem emisije slušat ćemo i razgovor jednog radoznalog deteta i crva Pere, koji govori.
Kad mogu ribice, mogu i ja.
A kad može crv Pera da drže korak s našim sagovornicima, pokušat će i Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, Dejan Lazić i Marija Mišić. Dobar dan.
Korak ka nauci.
Spajanje nespojivo. Moguća misija.
Anđelka Simić, profesorka matematike u gimnaziji u UBU, sa nama je u rubrici Spajanje nespojivog, da bi nam pokazala kako je to moguća misija u slučaju matematike i umetnosti. Za ovaj razgovor je, čini mi se, baš važno da se krene od početka, odnosno da se krene od vaših prvih interesovanja za te veze.
Matematika i umetnost su povezane od davnina, međutim, i dalje mnogi matematiku i umetnost doživljavaju kao potpune suprotnosti, jer zaista na prvi pogled to i jeste tako. Sa jedne strane imamo analitičko mišljenje, logiku, imamo praktičnost, pa i neku pravilnost, a sa druge strane kod umetnosti imamo na prvi pogled ispoljenu veću maštu i kreativnost. Međutim, ove dve oblasti se u mnogome prožimaju i tekako su povezane. I matematika i umetnost zahtevaju razumevanje prostora, ali i tu neku veštinu prepoznavanja obrazaca. Jedni i drugi, matematičari i umetnici, koriste geometriju, a to uključuje i zahteva dobru percepciju prostora, oblika, mere, proporcije, simetrije. Otkako sam počela da radim u struci, želela sam da se dodatno usavršavam kada je u pitanju sam pristup učenicima, jer ja radim u takvim odeljenjima koja su opšteg tipa i tu imamo učenike koji su skloniji prirodnim naukama, ali i one koji su više skloni umetnosti i društvenim naukama. Želela sam da i onima koji manje vole matematiku približim matematiku na jedan zanimljiv način. Onda su krenula različita usavršavanja, ali najviše me podstakla jedna letnja škola za nastavnike matematike u Mađarskoj u Egeru. Tom prilikom sam videla najviše veze između matematike i umetnosti i odmah sam poželela da nešto od toga implementiram. Ja sam neko ko zagovara tradicionalan način rada kada je u pitanju matematika, međutim opet zbog ovih učenika kojima je ona manje omiljena, ja sam želela da napravim bolju vezu i da neke od oblasti na neki zanimljiviji način prikažem i naravno radim to kad god je moguće. Nastavni planovi i programi su veoma obimni i nije to tako često, ali kad god to mogu da osmislim kvalitetno, tu je neka radionica koja potpomaže da se obnovi, utvrdi, ali i produbi ono što se radi tokom redovnih časova i to na jedan malo drugačiji način, a to je recimo vezom matematike i nekih drugih nauka, ali ono što je možda najzanimljivije, a to je vezom matematike i optičke umetnosti.
Spajanje nespojivo.
Posle tog početnog interesovanja, kojim putem ste krenuli da umetnost samo ponekad, da biste protresli svoje đake, uvedete u školu, ili ste možda poželili da se ozbiljnije bavite tim vezama, odnosno možda i da stvarate matematičko-umetnička dela?
Kada sam videla kako učenici reaguju na radionicama, poželela sam da što više mojih kolega vidi to i proba sa svojim učenicima. Kada je u pitanju ova tema, apsolutno svako dete se uključi u rad i pronalazi različite veze, pravilnosti i na različitim mestima matematiku i ono što je bilo u prilici da uči. Tako su krenula i neka moja izlaganja, predavanja na tu temu, a onda smo se dotakli i popularizacije matematike, pa sam mnogo puta bila angažovana sa tim ciljem, ne samo u Srbiji, već i šire, kroz različite radionice, predavanja na kojima ilustrujem kako ja to radim. Zarad tih nekih prilika dotakla sam se i primene, pa sam sa učenicima na nekim dodatnim časovima kreirala magnete, bedževe koje bismo eto nekom prilikom poklonili kako bismo još više zainteresovali mlađe generacije da se približe matematici, ali ono što je glavni cilj jeste da ih podstaknemo da istražuju, jer decu treba pustiti da probaju, podsticati ih da traže recimo u matematici umetnost, u umetnosti ako su njoj skloni matematiku i jednostavno lako će se oni vremenom opredeliti. Mi smo tu i kao nastavnici, a i njihovi roditelji da podstaknemo to istraživanje.
Dakle, u čitavoj ovoj priči, bez obzira na taj iskorak iz čiste matematike, vi ste ostali pedagog.
Još jedna lepa primjena do koje sam došla sa učenicima jeste na nakitu, koji je izazvao veliko interesovanje ne samo među učenicima i kolegama, već i širom sveta, tako da je 2 godine za redom bio izložen na najvećem kongresu matematičara u Americi koji se održava u januaru. Dakle, i pored jedne, eto, samo lepe primene, ja se trudim da zadržim taj svoj pedagoški pristup. Ja znam zbog čega sam krenula da radim sve to, a to su đaci i približavanje matematike njima, podsticanje njih da istražuju vezu matematike i umetnosti, tako da najviše volimo da taj nakit poklonimo, a još nam je draže kada je on izložen, tako da mnogi vole da pitaju, a može li to da se kupi, zašto to ne razvijemo u tom nekom drugom obliku, zašto ne komercijalizujemo. Ja mislim da to nije to. Držimo se onoga zbog čega smo i došli do toga, a to je na prvom mestu matematika, njena primjena i podsticanje na istraživanje.
Moguća misija.
probali ste taj umetničko-matematički metod na svojim đacima u svojoj školi, koliko ga rado delite s kolegama i s kojim kolegama?
Gostujem na nekim događajima koji su stvoreni zarad popularizacije matematike. Recimo, redovni smo na maju mesecu matematike. Tu su različite konferencije, kako ovde kod nas, tako i po inostranstvu. I kad god sam u mogućnosti, trudim se da učestvujem, da bih pokazala to svojim kolegama, jer zaista veliku pažnju to privlači i deca pozitivno reaguju. Nakon toga mi pišu, zaustavljaju me, traže mi još neke dodatne smernice, ne bi li istraživali dalje. Nije jednostavno doći ni do osnovnih elemenata, dakle, od osnovnih elemenata slažemo složenije strukture. Kada dođemo do složenijih struktura, onda je sve stvar percepcije. Gledajući jednu strukturu nastalu od kvadrata, od crno-belih linija, mi u jednom momentu vidimo jedno, u drugom momentu drugo. To je sve stvar percepcije. Jer te crno-bele linije, recimo, stvaraju neki uznemirujući utisak, jer oko osciluje između crne i bele, pa se to dešava da prilikom prvog pogleda vidimo jedno, a onda kada pogledamo iz drugog ugla, recimo, ili na neki drugi način, vidimo nešto sasvim drugo. Naravno, sve to je vrlo zanimljivo za diskusiju na časovima matematike. Prilagode se te radionice u zavisnosti od oblasti, ali opet kažem, žao mi je što to nije malo plan i program rasterećeniji da može to češće da se radi.
Spajanje nespojivo.
O vezama matematike i umetnosti koju je za svoje đake otkrila, govorila nam je matematičarka Anđelka Simić, profesorka u gimnaziji u Upu.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Brokoli i karfiol imaju fraktalnu strukturu. Svaka grančica koju odvojimo, kopija je cele glavice, odnosno struktura celine ponavlja se u svakom pojedinačnom delu.
Thank you. Radio Beograd 1.
Konvencija o pravima deteta. Član 1. Dete je svako ljudsko biće koje nije navršilo 18 godina života, ukoliko se po zakonu koji se primenjuje na dete, punoletstvo ne stiče ranije.
Nisam se uplašila, zato što sam bila biba i nisam ideja, zato što sam spavala. Spavaš sa majkom, a ne sam. Sjećam se. Porasla sam pa sam naučila. Znam šta je istina. Jednom smo se ja i Tomica posvađali sa ovom ovde plavušom što je došla cacom. I onda... tada sam ja mislila da sam starija, imala sam ovoliko godina. Ja rekla, caca me malo bila, pa je rekla, nemoj, ne smije da biješ stari, onda smo se posvađali. Pomirili smo se tako da je caca bacila jednu svoju lutku kod mene i Tomice. Znam, već sam rekla, porasla sam.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Matematika. Lingvistika. Ekologija. Astronomija. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Druga.
Veruje se da je paprika jedna od prvih biljnih vrsta koje je čovek počeo da koristi u ishrani. To potvrđuju i sorte pronađene u Meksiku, za koje se smatra da su stare oko 6000 godina.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Vrata svoje istraživačke laboratorije otvara gimnazijalka Marija Brašanac. Marija, tvoja nauka je antropologija. I ja sam, verujem, kao i naši slušalci, nestrpljiva da zavirim u antropološku laboratoriju, odnosno na radno mesto jednog mladog antropologa.
Pa, pre svega, to je dosta čitanja najrazličitije literature, da bismo uopšte dobili ideju o tome šta sve možemo da istražujemo i kako. Tema mog istraživanja je ideja pozera u metal podkulturi u Beogradu. Pre svega sam htjela da se bavim muzičkim podkulturama i izabrala sam metal zbog ogromnog broja prijatelja koji znam da su deo te podkulture. I htjela sam da istražujem tu neku problematiku koju sam vidjela kod njih, zato što kod antropologije smatram da najbolje birati za istraživanje one stvari koje vidimo u društvu i kulturi da se pojavljuju, a ne razumemo zašto. I onda treba da ispitamo to. A meni je bilo interesantno kako oni stvaraju tu ideju pozera. To je nekoga ko nije pravi fan, nije pravi član podkulture. Kako se to stvara i zbog čega se stvara i šta nekog čini pozerom, a šta nekog čini pravim metalcem.
Kako si postavila istraživanje, kako si neke modele istraživačke koje si savladala primenila na tom istraživanju?
To je bilo dosta teorije o podkulturama, kako se stvaraju, šta ih čini, o identitetima, kako mi stvaramo svoj identitet, jer prije svega za ljude muzičke podkulture, uopšte podkulture, inače su izuzetno bitan deo njihovog identiteta, njihove ličnosti, kako oni stvaraju. A potom sam morala i da čitam o tome, o kulturnom kapitalu, to jest o našem kulturnom znanju koje mi posjedujemo. Kako je to kulturno znanje potrebno da bi neko bio prihvaćen, da bi neko bio cijenjen? Metod koji sam koristila je bilo intervjui i kasnije kodiranje tih intervjua, njihovo transkribovanje itd. Intervjuisala sam pre svega neke svoje prijatelje, onda kasnije njihove poznanike, dosta ljudi koji su u nekim bendovima, koji su amaterski pre svega, ali trude se da se probiju i nekako sam se upoznala i sa cijelom scenom pored same podkulture, što mi je bilo jako lepo iskustvo.
Kako je rad izgledao na terenu, u stvari, da li je bilo terena ili si anketu sprovodila putem interneta?
Rad je uvek na terenu i nije anketa, više su kao polustrukturirani intervju, gde ja postavim neka pitanja u smjernicama koje me zanimaju, ali dozvolim takođe da oni kažu, jer ja nikad ne mogu da pretpostavim šta sve je njima bitno, moram i da sama čujem. Svi intervjui su bili uživo. Jedan je bio u početku preko poruka, ali kasnije smo se i našli i uživo odradili intervju. Ispitivala bih i snimala bi te intervjue i većinom bismo se nalazili na nekim opuštenim mjestima zato što sam htjela da njima bude lagodno, da mogu da mi se otvore i pričaju o tome šta je njima bitno.
I šta si saznala o pozerima u toj subkulturnoj grupi?
Pozer sam po sebi ne postoji. To je ideja, to jest konstrukt koji mi pripisujemo drugima. A razlog zbog koga ja mislim, da, naravno u daljoj analizi ću morati to da proverim i u radu s mentorima da vidim kako bi to moglo da funkcioniše, mislim da pozor se stvara zbog straha od toga da mi sami nećemo biti prihvaćeni, pa da bismo održali svoju poziciju kao nekoga ko je prihvaćen, drugi označujemo tako, ali također zbog želje da se ta zajednica održi i zbog straha da tu uđe neki outsider, zato što ono što dosta ljudi ne shvata, te zajednice, muzička i potpuna kultura, posebno oni koji su alternativne, su izuzetno značajne ljudima. To su često utočišta za njih od ostatka svijeta, koja za njih nosi dosta značenja i kao veliko emotivna vezanost za te grupe ljudi. I postoji neki odboj prema tome da se primi neko u tu zajednicu ko se ne smatra dovoljno dobrim.
Otvorena laboratorija.
Dokle si stigla s istraživanjem, taj prikupljački deo posla, pretpostavljam da je završen, sad sledi onaj drugi.
Prikupljački deo jeste završen. Još uvek mi je ostalo da transkribujem nekoliko intervjua, što je strašno težak posao. Jako dugo traja, ali dobro, izuzetno je bitan i mora da se odradi. A trenutno radim opis građe onoga što sam primetila i analizu. Tako da to ćemo da vidimo, to moram da povežem sa mojom teorijom i da vidim šta se tu poklapa, šta može da se koristi i koja teorija u stvari može da se izvuče iz toga.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
U svoju istraživačku laboratoriju pustila nas je Marija Brašanac, gimnazijalka iz Beograda. Ovo je zaista bila privilegija, zavirili smo u istraživanje koje se još radi, koje još nije dovršeno.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
100 grama semenki bundeve sadrži 33 grama proteina. To je više od sadržaja bilo koje druge namirnice koju koristimo u ishrani.
Nije važno kad to nećeš.
korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Dok je podučavao Aleksandra Makedonskog, dvorjani su zapazili da Aristotel često na postavljena pitanja odgovara sa ne znam. Neki su se čak odvažili da se pred njim začude zašto ga kralj uopšte plaća. Filozof je na to mirno odgovorio.
Kralj me plaća za ono što znam. Kad bi me plaćao za ono što ne znam, čitava njegova riznica ne bi podmirila moju platu.
Sloboda zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Ne samo da crteži stari 4000 godina prikazuju egipatske pekare, nego njihovo postojanje potvrđuju i arheološki nalazi. Kamenje kojim se mlelo žito i prostorije u kojima se pekao hleb. Utvrđeno je da su Egipćani koristili razne žitarice, a najviše pšenicu, koja se najviše i gajila. Hlebu je dodavan med, jaja, urme i razni začini i semenke, a u zavisnosti od prilike mogao je imati oblike raznih životinja.
Every touch is ooh la la la, it's true love.
Nauka. Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Luka Velimirov, student molekularne biologije i polaznik seminara biomedicine u istraživačkoj stanici Petnica, za našu radiobiblioteku donosi knjigu Genom Meta Ridleya. Za ovu knjigu mogli bismo da kažemo da je nekakva azbuka znanja o genomu. Kad vide knjigu koja se zove Genom, pa shvate da je to nauka, pa još vide kako je obimna, mnogi ljudi se verovatno uplaše. Ti nisi posustao pred izgledom knjige tako kratkog naslova.
Mene generalno zanimaju genetika, genomika i slične oblasti, tako da meni je upravo taj koncizan naslov i bio privlačan samo genom. Dakle, veoma je zanimljiv koncept knjige jer je opisan kao neko svedočenje o našoj vrsti kroz 23 poglavlja. Sad, zašto postoje 23 poglavlja? To je prilično poetično, jel da, jer se predstavlja analogiju naša 23 para hromozoma u našim ćelijama, tako da je svako poglavlje u stvari predstavljanje nekih najzanimljivijih gena na svakom od tih hromozoma. To je naučno popularna knjiga, jel da, ovaj svakog može da uvede u oblast genomike i genetike. Ona je takva da neke najzanimljivije trenutke u našoj evoluciji, na primjer, zabeleži ili neke fascinantne činjenice o ljudskom telu ili gomilu nekih prelepih stvari koje ne bi inače bile dostupne tako širokim masama, uspeva da sažme u jednu ne toliko obimnu knjigu, jel, razumnu po mom mišljenju.
Zamislite da je genom knjiga. Ima 23 poglavlja nazvana hromozomi. Svako poglavlje sadrži nekoliko hiljada priča nazvanih geni. Svaka priča sačinjena je od paragrafa nazvanih egzoni, koji su isprekidani reklamama nazvanim introni. Svaki paragraf je sastavljen od reči nazvanih kodoni. Svaka reč je napisana od slova nazvanih baze. U toj knjizi nalazi se 1 milijarda reči, što je čini dužom od 5000 tomova veličine ovog ili dugom koliko i 800 Biblija. Kada bih vam 8 sati dnevno čitao genom brzinom od jedne reči u sekundi, to bi trajalo 100 godina. Kada bih napisao ljudski genom jedno slovo na milimetar, moj tekst bi bio dugačak kao reka Dunav. To je džinovski dokument, jedna ogromna knjiga, recept izuzetne dužine, a ceo staje u mikroskopsko jedro majušne ćelije, koja se lako može smestiti u glavu čiode. Ideja o genomu kao o knjizi nije precizno govoreći čak ni metafora, to je bukvalna istina. Knjiga je deo digitalne informacije, napisane u linearnom, jednodimenzionalnom i jednosmernom obliku i definisane šifrom koja prevodi kratku azbuku znakova u veliki leksikon značenja, nastalih grupisanjem znakova različitim redosledima. Takav je slučaj i sa genomom. Jedina komplikacija je u tome što se sve engleske knjige čitaju s leva na desno, dok se neki delovi genoma čitaju s leva na desno, a neki s desna na levo, iako nikada istovremeno u oba smera.
Ima li delova knjige koji su tebe posebno privukli, koje sad, pošto si je pročitao, poželiš da prelistaš ponovo?
Naravno. Svako poglavlje ima spoj nekako, neke teme koja nije toliko vezana za biologiju, međutim koja se povezuje sa oblasti genetike i sa tačno tim genima ili hromozomom ili pričom iza njega. Meni je, na primjer, zanimljivo da na našem petom hromozomu postoji gen kod kojeg se, kad se samo jedno slovo u genetičkom kodu zameni, dolazi do astme. I to prikazuje nekako na lep način koliko je zapravo bitan i koliko smo mi fragilni. Kada jedno slovo, znači jedno jedinjenje, kada se zameni u ogromnom našem genomu od 3,2 milijarde tih slova, kad se samo jedno zameni, dolazi do razvijanja jedne ozbiljne bolesti. Također, dopada mi se, na primjer, svedočenje kroz naš genom zapravo da postoji toliko ugašenih gena koje mi više ne koristimo, koji su nam ostali iz pradrevnih vremena, kada su naši preci u stvari bili na nivou jednoćelijskih stvorenja. Mi dalje nosimo neke njihove gene i ostatke njihovog postojanja u nama. Znači, mi sami smo zapravo neka vrsta knjige koja nosi prošlost čitave naše vrste i svih naših predaka u sebi, međutim ta knjiga nije toliko dostupna nama ljudima jer taj kod nije zapisan u rečima, jel da, nego u hemijskim jedinjenjima.
Sada znamo da krvne grupe nisu tako neutralne kao što izgleda. Postoji razlog za to. Od ranih 1960-ih postepeno je postajalo jasnije da postoji veza između krvnih grupa i dijareje. Deca sa krvnom grupom A pate samo od određenih vrsta dečije dijareje. Deca sa krvnom grupom B pate od drugih vrsta i tako dalje. Krajem 1980-ih otkriveno je da su ljudi sa nultom grupom mnogo podložniji infekciji kolere. Posle desetina studija detalji su postajali sve jasniji. Ne samo da su ljudi sa nultom krvnom grupom osetljivi, već se i oni sa A, B i AB razlikuju po svojoj osetljivosti. Najotporniji ljudi su oni sa genotipom AB, potom slede oni sa A, pa oni sa B. Svi oni su mnogo rezistentniji od ljudi sa genotipom nulta. Rezistentnost AB ljudi je tako moćna da su oni praktično potpuno imuni na koleru. Bilo bi neodgovorno reći da ljudi sa AB krvnom grupom mogu slobodno da piju vodu iz neke kanalizacione cevi u Kalkuti. Mogli bi da obole od neke druge bolesti. Ali istina je da čak iako pokupe vibriobakteriju koja izaziva koleru i ona stigne u njihova creva, neće dobiti dijareju. Niko još ne zna kako AB genotip pruža zaštitu od najvirulentnije i najsmrtonosnije ljudske bolesti, no on prikazuje prirodnu selekciju u svetu jednog neposrednog i fascinantnog problema. Sjetite se da svako od nas ima po dve kopije istog hromozoma, tako da su A ljudi u stvari AA-ovi, što znači da imaju A gen na svakom od svojih hromozoma 9, a B ljudi su u stvari BB-ovi. Zamislite sada populaciju u kojoj se javljaju samo ove tri krvne grupe, AA, BB i AB. Za otpornost na koleru bolji je gen A od gena B. AA ljudi bi, dakle, trebalo da imaju više preživele dece od ljudi BB. Trebalo bi znači da gen B izumre. To je prirodna selekcija. Međutim, to se ne dešava, jer AB ljudi preživljavaju bolje od svih. Zato će najzdravije biti potomstvo AA-ova i BB-ova. Sva njihova deca bit će AB, tip najrezistentniji na koleru. Kad se dalje jedan AB ukršta sa drugim AB, samo polovina njihove dece biće AB. Ostali će biti AA i BB, a ovi potonji su najosjetljiviji tip. To je jedan svet čudno fluktuirajućih sudbina. Baš ona kombinacija koja je u vašoj generaciji najblagotvornija, jemči da će deo vašeg potomstva biti osjetljiv.
Upravo s razvojem molekularne biologije, genetike, genomike i bioinformatike, između ostalog oblasti kojima smo se bavili i u petnici, mi uspevamo da dekodiramo i da otkrivamo zapravo tu priču iza nas koja nam je toliko dugo bila skrivena.
Sve to možemo da nađemo u knjizi
Genom Matta Ridleya.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Bila je ovo preporuka za čitanje Luke Velimirova, studenta molekularne biologije.
šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Iz kafe se može izdvojiti skoro 1500 različitih supstanci, a tokom njenog pripremanja dešava se 13 različitih hemijskih i fizičkih procesa. Krajnji ukus, izgled i sastav napitka zavise od toga gde je kafa uzgajana, u kakvoj klimi, kakav je sastav zemljišta i da li je dodavano veštačko đubrivo, kao i kada je obrana i na koji način.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera. Na ruku njihovoj radoznalosti ide dr. Ana Paunović iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak!
Nisam ja bljak, ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, zmija!
Gde?
Ode u ono kamenje.
Pa što vičeš onda?
Uplašio sam se.
Zašta?
Ne volim zmije, a i možda je bilo otrovna.
Pa šta te briga ako ih već ne voliš? Niko te ne tera da ih pojedeš.
Samo na jelo misliš. Mogla je ona mene da ujede pa da me otruje?
A, to...
Postoje otrovna živa bića koja nemaju nameru da naškode čoveku. Oni na neki način akumuliraju otrove u svome telu, kao što su otrovne biljke, otrovne pečurke, i one se na taj način brane od životinja ili od čoveka koje bi ih pojela. Međutim, postoje i otrovnice. Otrovnice su malo opasnije zato što aktivno mogu da napadnu ili da se brane. Postoje otrovne zmije, paukovi, otrovne škorpije, otrovne stonoge, i one imaju otrovne žlezde, zub ili rep pomoću kojeg unose taj otrov u kožu.
Jesu li sve zmije opasne?
Postoji otprilike 3000 vrste zmija na svetu, od toga je samo 400 zmija otrovno. U našoj zemlji postoje tri otrovnice, od toga je jedna mala i relativno neškodljiva za čoveka, čak i kad lovi plen ona ne ubrizga otrov, nego ga pojede bez ubrizgavanja tog otrova, a dve opasne naše zmije su poskok i nešto manja šarka. Obično se nalazi na većim nadmorskim visinama, poskok obično se nalazi u nižim predelima.
Kako da znam koja zmija otrovnica, a koja nije?
Ljudi su uvek uplaše kada vide veliku i dugačku zmiju, i kad mi kažu, jao, videli smo zmiju od 2 metra, da li je otrovna, ja se uvek obradujem, kažem, ta sigurno u našoj zemlji nije otrovna. Naše otrovnice su kratke, vrlo retko su do 1 metra, one su prilično onako punačke, zdepaste, imaju veliku trouglastu glavu, zato što treba tu da stane ta otrovna žlezda i otrovni zub. I relativno se lako raspoznaju od većine neutronih zmija. Poskok se lako prepoznaje zato što ima jedan roščić na vrhu njuške. Šarka ima tu tipičnu cik-cak liniju na leđima. Međutim, ima nekih neutronih zmija koja malo izgledom podsjećaju na te otrovne, i ona se isto na taj način brane od neprijatelja. Životinja nije sigurna da li je ona otrovna ili nije, pa je izbegala.
Šta jedu zmije?
Eto ga opet.
Samo me zanima da li jedu ljude.
Zmije jedu raznu hranu. Naše vodene zmije naravno vole da jedu ribe i žabe. Ostale zmije koje pretežno žive na kopnu, mada sve umeju da plivaju ukoliko je neophodno, se hrane miševima, pacovima, voloharicama, i zmija tako pomaže baš zato što uništava sve štetne životinje.
A šta ako nekoga ipak ujede zmija?
Neophodno je da lekar vidi o čemu se radi. Čak i par sati nije problem ukoliko vam je potrebno da stignete. Može se samo prebrisati ta rana, ne sme se isisavati, a možda imate neke ranice u ustima, pa može taj otrov da se unese u ono ko pokušava da pomogne. I nekad protiv otrov može da naškodi mnogo više od zmijskog ujeda, da dobijete alergijsku reakciju. Znači, jako je važno da protiv otrov da lekar.
Najbolji lek ti je da se ne zavlačiš u žbunje i veraš po kamenjarima. naročito ako u ruci imaš jabuku. Mogao bih i ja da stradam.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
U formiranju kocki šećera ulogu lepka igra voda. Zapravo, u fabrikama se sitni pojedinačni kristali održavaju u uslovima kontrolisane vlage. To znači, uz količinu vode dovoljnu da se površina kristala samo malo otopi i da nastane sirupasti rastvor koji teče između njih i spaja ih. Kada se sirup osuši, masa šećera zadržava kristale na okupu, odnosno u kocki.
Korak ka nauci.
Bio je ovo korak ka nauci. Nastavite da budete radoznali i uživajte istražujući. Prijatno.